noe av meg selv. Som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Vitner jeg om meg selv, da er mitt vitnesbyrd ikke sant. Det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at det vitnesbyrd han vitner om meg er sant. Jeg har sendt bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten. Jeg tar ikke imot vitnesbyrden om mennesket, men jeg sier dette for at I skal bli frelst. Han var det brennende og skinnende lys, men I ville bare en tid ferdes I hans lys. Men jeg har vitnesbyrd som er større enn det Johannes vitnet om meg. For selve de gjerninger Faderen har gitt meg å fullbyrde, selve disse gjerninger som jeg gjør, de vitner om meg at Faderen har utsendt meg. Og Faderen som har sendt meg, har vitnet om meg. Verken har jeg noensinne hørt hans røst eller sett hans skikkelse. Og hans ord har jeg ikke blivende i eder, for den han har utsendt, ham tror jeg ikke. I ransaker skriftene, fordi jeg tenker at i dem har jeg evig liv, og det de som vitner om meg. Og jeg vil ikke komme til meg for å få liv. Jeg søker ikke min ære, men jeg vet at jeg vet at jeg ikke har kjærligheten til Gud blivende i eder. Jeg kommet i min fars navn, og jeg tar ikke imot meg. Om en annen kommer i sitt eget navn, han tar jeg imot. Hvorledes kan jeg tro, I som tar ære av hverandre? Og den ære som av den eneste Gud, den søker jeg ikke. Jeg vil ikke anklage eder, og jeg må ikke tenke at jeg anklager eder hos Faderen. Det en som anklager eder, Moses, han som I setter eders lid til. For dersom I hadde trodd Moses, da hadde I trodd meg, for det om meg han har skrevet. Men tror ikke hans skrifter, hvorledes kan I da tro mine ord? Disse som Jesus egentlig taler til her kalles jødene. De representert ved sine åndelige ledere, særlig fariserne og de skriftlærde. De skriftlærde var altså jødenes teologer. De var meget lærde, og de kunne det gamle testamentet utenat på fingrene. Det måtte de kunne allerede for å bli disippel hos en skriftlærd. Og de var vel inne i alle ting som hørte Guds ord til, og kjente oss alle fedrenes overleveringer, og var vel skolert i alt som hørte Guds rike til. De kunne ikke forsone seg med Jesus. De hadde ventet en Messias som skulle være jødenes konge. Han skulle gjenopprette Davids trone. Det står jo det at han skulle gjenopprette Davids trone i det gamle testamentet. Og det oppfattet de slik at denne Messias skulle gjøre Israel til en stor makt. Israel skulle bli den store makt fremfor alle nasjoner. Først og fremst religiøst, men også politisk og økonomisk. Da skulle riket komme, og da skulle all verden se at Messias var Israels konge og Israel Guds utvalgte folk. Så kommer Jesus og er så totalt forskjellig fra det som fariseerne og de skriftlærde tenkte, og som også da jødefolk i sin alminnelighet tenkte. Det var noen få i Israel som tenkte annerledes. De ble kalt for de stille i landet, de som ventet på Israels trøst. De regnet på en helt annen måte, og de ventet først og fremst en Messias som skulle komme med syndernes forlatelse og med evig liv. Men de ble ikke trodd av noen, og de ble ikke regnet for å være riktig som andre mennesker. Og de var en liten flokk som ingen brydde seg om, og ingen regnet med. Da Jesus kom, så dukket han opp i deres krets. Josef og Maria har tilhørt denne kretsen, hyrdene på Betlehemsmarken sikkert også. Døperen Johannes tilhørte denne kretsen. Og da Jesus så begynte sin offentlige gjerning, så slo han seg ned av alle steder i Kapernaum, som ble regnet for det mørkeste sted i Israel. Opplandet med hedenskap var det, de kalte det for hedningenes Galilea. Nå viste det seg, når man ser nøye etter, at Jesus på den måten nettopp oppfylte Guds ord. Det var skrevet, for å sitere det, eller bare henvise til det, jeg kan ikke sitere det fullstendig for tidens skyld, men vi finner hos profeten Esaias i begynnelsen av det 9. kapittel, og sammenligner vi det med slutten av kapittel 8 hos Esaias, da ser vi at Messias skulle slå seg ned der hvor dommen var størst, der hvor folket hadde litt mest under sin synd, og der hvor det nettopp ikke var fremtid og håp, og hvor folket satt i dødens land og skygge. Det var de distriktene som de religiøse autoriteter ikke brydde seg om. Men der kom Jesus. Der hadde han sitt utgangspunkt. Lovlydig som han var, dro han opp til høytiden, til tempelet på alle høytidene, og forkynte Guds ord der. Og således har det seg, som vi hører her i kapittel 5, at han var kommet til Jerusalem på en av jødenes høytider. Det begynte da med at han helbredet en syk ved Betesda dam. Det var en mann som hadde ligget syk i 38 år, og vi forstår av sammenhengen at den sykdommen hadde årsak i at han hadde syndet, og det var selvforskyldt at han lå der med et spilt liv. Ingen brydde seg om ham. Det var ingen som kastet han ned i dammen efter at vannet var opprørt, og hver gang han kom var en annen gått ned før ham. Og så spør Jesus ham om han vil bli frisk. Og han sier som det er, vet dere, han har ikke noen til å kaste seg ned, men Jesus sier at han skal stå opp og ta sengen sin. Det var i virkeligheten en båre som kunne rulle sammen, og så skulle han gå inn. Og det gjorde han ble frisk. Han ble helbredet på Jesu ord, tok sengen sin og gikk. Og så var det sabbaten den dag. Og så begynte spektaklet. Han bar sengen på sabbaten. Det tåltes ikke. Og så sier han, ja, men han som sa til meg, han som gjorde meg frisk, han sa til meg at jeg skulle ta sengen og gå. Og det var ikke noe sabbatsbrudd. Ikke etter loven. Det var bare etter fedrenes forskrifter. Og disse forskriftene brydde Jesus seg ikke om. men holdt nøye på lovens ord. Men det var ikke noe lovbrudd. Og så treffer Jesus ham i tempelet, og da han skjønner at det er Jesus som har helbredet ham, så sier han det til jødene, sikkert i god tro. Og så begynner jødene å forfølge Jesus. Og da er det som vi snakket om sist, at Jesus sier, min far arbeider inntil nu, også jeg arbeider. Og det er som vi snakket om sist, en hebraisme som betyr det betyr at Jesus gjør det som Faderen gjør. Det er ikke to ting altså, at Faderen arbeider, og så kommer Jesus og arbeider i tillegg til Faderens. Men det betyr nettopp at Jesus gjør det som Faderen gjør. Og så ble motstanden enda verre. Da gikk de imot Jesus fordi han kalte Gud sin far, og fordi han gjorde seg selv Gud lik. Jesus hadde med det vitnesbyrd faktisk sagt om seg selv at han var Gud. Og så forteller Jesus da at Faderen har gitt ham å ha liv i seg selv, og at han har gitt ham å ha hele dommen. Først sier han har fått hele dommen for at alle skal ære sønnen som de ærer Faderen, og sier at den som ikke ærer sønnen, ærer ikke Faderen som har sendt ham. Og de ærte ikke sønnen, disse autoritetene, tvertom. De spottet sønnen, og det var det samme som etter Jesu ord, at de spottet Faderen. For Jesus gjør det klart, at slik som et menneske står til han, slik står de til Gud. Slik som de står til det vitnesbyrd, for å være nøyaktig, til det vitnesbyrd som det nye testamentet vitner om Jesus, slik er et menneskes Guds forhold. Og så har Jesus også fått hele dommen, fordi han er en menneskesønn, sier han. Og det betyr at en dag skal de som er i gravene, de skal høre Jesu røst. Og så skal de stå opp og gå ut av gravene, de som har gjort godt til livets oppstandelse, de som har gjort ondt til dommens oppstandelse. Og Jesus er den som skal dømme på den dagen. I tilknytning til det er det Jesus sier her nå i vers 30, jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Når Jesus på dommens dag vekker opp de døde, gjør han det ikke av seg selv. Når Jesus dømmer levende og døde, gjør han det ikke av seg selv. Det er Faderen som gjør det Jesus gjør også da. Som jeg hører, sier Jesus, dømmer jeg. Han har gjort det klart i det vi hadde snakket om sist, at Faderen viser ham sine gjerninger. Faderen elsker sønnen, og la sønnen få vite alt hva Faderen gjør, og så gjør sønnen det Faderen gjør. Dette kan ikke vi forstå intellektuelt, men det er dette som er vitnesbyrdet som Jesus vitner om seg selv. Det skjer på dommens dag. Jesus dømmer, og hans dom er rettferdig. Et menneske blir på dommens dag dømt efter hvordan han står til Jesus. Det vet vi fra andre ord i Bibelen. Paulus sier han skal dømme efter mitt evangelium med Jesus Kristus på dommens dag. Det avgjørende på dommens dag er om et menneske kommer til troen på Jesus. Da blir han frelst og har evig liv. Det er det som kalles å gjøre det gode. De som har gjort godt, det er de som har omvendt seg. De som har tatt imot Guds ord. De som har kommet til troen på Jesus. Det er det som er godt. Det er ikke tale om å holde mål etter loven, altså, for det er ikke noen menneske som gjør. Og det har Jesus sagt klart nok. De som har gjort ondt, det er ikke fordi de er syndere, men fordi de har avvist Jesus. Ikke bøyet seg for ham, ikke tatt imot ham, så blir de stående utenfor på dommens dag. Og vi vet for eksempel fra Romerbrevets annet kapittel, at et menneske som ikke lar seg frelse, ikke tar imot Jesus, må svare regnskap for seg selv på dommens dag. Og da går det galt. Vi kan ikke svare for oss selv og for den fullkomne, hellige Gud. Der holder vi ikke mål, uten at jeg skal si mer om det i dag. Den dom som Jesus feller da, den rettferdige dom. Og det viser seg at Jesus søker ikke sin egen vilje. Det er ikke så å forstå at Jesus skulle ha villet noe annet enn Faderen vil, altså, om det skulle ha vært en motsetning. Det er utelukket. Men Jesus vil ha frem at det som han vil, det er Faderens vilje som han vil. Det er Faderens vilje som han søker. Og så kommer vi til det i dag. Vitner jeg om meg selv, sier Jesus, da er mitt vitnesbyrd ikke sant. Det går tydelig frem i Bibelen at når et menneske vitner om seg selv, da lyver han. Intet menneske kan vitne om seg selv. Intet menneske kan hevde seg selv og fremstille seg selv for andre mennesker uten at han er ond og uten at han taler løgn. Mennesket er nemlig slik. Vitne om meg selv, da er mitt vitnesbyrd ikke sant, enda Jesus var fullkommen og var syndfri. Og var det noen som kunne ha vitnet om seg selv, så måtte det ha vært Jesus. Allikevel sier han, han vitner ikke om seg selv. Det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at det vitnesbyrd som han vitner om meg, det er sant. Og så henviser han da fariseerne og de skriftlige til det. Jeg har sendt bud til Johannes. Vi hører nemlig det i kapittel 1, at det høye råd med fariseerne og de skriftlige også, som representanter, sendte bud til Johannes for å finne ut hvem han var. Jeg har sendt bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten. Dere husker det står i kapittel 1 at Johannes var kommet, for ikke fordi han var lyset, men han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til troen ved ham. Og han sa det, han var ikke Messias, men han var kommet for å vitne om Messias. Det var hans oppgave. Og Johannes sto frem for Israel. Det ser vi i Johannes evangeliets første kapittel fra vers 29. Han vitnet i sannhet om Jesus. Han sa at Jesus er det Guds lam som bærer verdens synd. Han er det virkelige sonoffer for menneskenes synder. Det sonoffer som vi leser om i det gamle testamentet, det var bare et forbilde og en anskuelsesundervisning. Men det offer som tar bort synd, det er Jesus selv, han personlig. Han er det Guds lam som bærer verdens synd. Han måtte bekjenne seg ansvarlig for alle menneskers synder, og det gjorde han da han ble døpt av Johannes i elven Jordan. Det var en dåp hvor de bekjente sine synder. Og Jesus måtte på sitt legeme bære våre synder. Helt opp på korset og ta alle konsekvenser av det som vi har gjort. Hele Guds vredes dom rammet Jesus. Det har Johannes vitnet. Han har vitnet om Jesus at han er den som døper med den hellige ånd. Det betyr at den som kommer til troen på Jesus får evig liv. Han, den hellige ånd, kommer til oss gjennom Jesus ord og vitnesbyrd. Og han, Jesus, det er det tredje, han er Guds sønn. Så dette har Johannes vitnet. Og det er det Jesus da henviser til når han sier, jeg har sendt bud til Johannes, og han har vitnet på sannheten. Og det som Johannes vitnet, det var blitt ham åpenbart av Gud i himmelen. Hans vitnesbyrd er sant. Og Jesus understreker, han sier ikke det fordi Jesus vil ha vitnesbyrd av et menneske. Han trengte ikke, og han ville ikke ha vitnesbyrd av et menneske. Men jeg sier det, sier han, for at dere skal bli frelst. De skulle skjønne hva det var Gud ville si dem om Jesus. Fordi deres frelse, som Jesus taler til her, er avhengig av at de lar seg overbevise om hvem Jesus er. Og hvis ikke de tar imot det som Jesus sier om seg selv, går de fortapt. Og det vil ikke Jesus. Derfor er det Jesus henviser til det vitnesbyrd som Gud har vitnet om ham gjennom Johannes. Og han sier det, han var det brennende og skinnende lys. For at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann, sier Johannes. Men i, sier han, jeg ville bare en tid fryde eder i hans lys. Til å begynne med strømmet alle mennesker ut til døperen Johannes. Og han var på folkemunnet. Og vi ser han var populær til å begynne med. Men så kom den tid da Johannes pekte på Jesus. Og Jesus trådte frem. Og Jesus begynte med sine disipler i samme arbeid som Johannes holdt på med. Og Jesus disipler døpte med den samme dåp som døperen døpte med. Og så begynner folk å vende seg til Jesus. Og da Johannes vitnet om Jesus, falt han i unåde hos de religiøse autoriteter. Da ville de ikke være med lenger. Da ville de ikke fryde seg i hans lys. De ville fryde seg i hans lys så lenge det passet dem. Jesus taler om dette i Johannes i Matteus evangeliets 11. kapittel. Der snakker han om barna som leker på torvet. Han sier at de ligner barna som leker. Altså, han sier med andre at de leker kristendom. Johannes kom. Han var ikke nåt eller drakk, og de sier, han er besatt. Kan vi ikke høre på han? Så lenge det passet dem, så hørte de på han. Men nei, så kunne ikke det gå lenger. For da det ble alvor, altså. Ordet begynte å trenge inn på dem, så ville de ikke. Så kom Jesus. Han åt og drakk og sier, se for en storheter og vindrikker, tolleres og synderes venn. Det var det samme han. De ville høre på han en tid, men da det ble alvor, så ville de ikke mer. Altså, de lekte, for å si det med et ord, de lekte kristendom. De ville bare til en tid fryde eder i hans lys. Når Jesus sier dette, så er det for at de skal skjønne hvor alvorlig deres situasjon er, som ikke vil høre og ikke vil ta imot det Jesus sier, at det han gjør er Faderens gjerninger, og at han er den Faderen har utsendt. Han henviser nå efter døperens vitnesbyrd, så henviser han til et vitnesbyrd som er større. Han sier, selve de gjerninger Faderen har gitt meg å fullbyrde, selve disse gjerninger som jeg gjør, vitner om meg at Faderen har utsendt meg. Ordet utsendt, det er et veldig viktig ord i Bibelen. Utsendingen fra Faderen var det de ventet på. Og Messias blir i Gamle Testamentet også kalt for Guds utsending. Herrens utsending, Herrens engel. Engel betyr sendebud. Og de ventet på den som Faderen skulle sende, den som Gud skulle sende til verden. Nå sier Jesus, dere ser det for deres øyne. Jeg gjør slike ting som viser at Faderen har utsendt meg til verden. Og så kommer det tredje vitnesbyrdet. Det er Guds eget ord. hele det gamle testamentet som han sikter til deg. Faderen som har sendt meg, han har vitnet om meg, sier han. Verken har jeg hørt hans røst eller sett hans skikkelse. Men de har hans ord altså. Hele gamle testamentet nemlig. Og hans ord, altså det som de selv har lest i gamle testamentet, det har dere ikke blivende i dere. De har lest det, de kan det til og med utenatt, men ordet er ikke gått inn i dem. Ordet har ikke begynt å handle med dem. Det er de som bruker ordet, det er ikke ordet som bruker dem altså. De steller med Guds ord, som det var gitt for at menneskene skulle stelle med og bestemme hva det betyr. Og det har ikke ordet blivende i eder, for han som Gud har utsendt, han som Gud har sendt, tror ikke, sier Jesus. Og så kommer et veldig viktig ord der i vers 39. I ransaker skriftene. Fordi jeg tenker at i dem har jeg evig liv. Og det sier Jesus som en anerkjennelse altså. Dette er ikke sagt som en kritikk, som om det var galt at de ransaket skriftene. Tvertom, dette sier Jesus som en anerkjennelse. I ransaker skriftene, fordi I tenker at I dem har evig liv, og der tenker dere riktig. Så langt er det riktig. Men det er jo disse skriftene som vitner om meg, sier Jesus. Dere ser jo ikke det. Dere ransaker disse skriftene, og det gjør dere med rette. Det er sant at dere i dem har evig liv, men dere finner ikke dette livet. Dere mottar ikke dette livet. Dere ser ikke at disse skriftene vitner om meg. Dere vil ikke komme til meg for å få evig liv. Det er ikke mye hjelp i å granske Guds ord, hvis en ikke gjennom Guds ord ser at det er Jesus som er innholdet i Guds ord. Hvis vi gransker Guds ord for å bedømme det, er teologenes store fare. De stiller seg et bedømmende forhold til Bibelen, og dermed utelukker de seg selv. Bibelen er ikke gitt for at vi skal bedømme den. Det er ikke vi som er subjekt og Bibelen objekt. At vi skulle handle med Bibelen, men det er motsatt. Bibelen er subjekt, og vi er objekt. Det er Bibelen som skal handle med oss. Da får vi nettopp se at gjennom hele skriften er det en eneste person. Han som kom i kjød og ble menneske, og som menneske har fått navnet Jesus. Han er der hele veien fra begynnelsen av. Han kommer i Bibelens første setning, og det burde de skriftlærde kunne se, som var så vel inne i Bibelens språk. Det står i begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorden. I begynnelsen, bereshit heter det på hebraisk, denne preposisjonen bø, den betyr altså gjennom og ved. Og begynnelse, som for øvrig står uten artikkel, og egentlig er uoversettelig. Det angir en person. I Johannes åpenbaring sier Jesus om seg selv at jeg er begynnelsen og enden. Begynnelsen, det kan bety det som vi er vant til å tenke, at nå begynner det, før var det ingenting, men nå begynner det, at Gud skaper himmel og jord. Men samtidig betyr det også, for på hebraisk, og i alle semitiske språk for øvrig, skal alle betydninger av et ord være med i alle sammenhenger. Ikke som vi gjør i våre vestlandske språk, vi velger en betydning som passer i sammenhengen. I den første setningen er det allerede sagt att genom han som är begynnelsen skapte Gud himmel och jord, nämligen genom sin egen son. Där begynner det. Och det är helt fel att tänka som en upplärare till att tänka idag i teologisk tänkning, att det är dessa speciella förutsägelser och forskjellige sånt som talar om Jesus. När hans person är innehållet i skrifterna, ganska enkelt. Det är inte möjligt att förklara detta alltså. Men den som ger akt på det får se det. Jesus är innehållet i Bibeln från begynnelsen av. Och det är det han säger här. Han ville att de skulle komma till ham. Och när han säger att jag söker inte min ära, säger han. Jag söker inte min ära. Det var inte Jesus intresserad i. Allra minst att få ära av disse. Men jag vet att jag har inte kärleken till Gud i er. Det är därför han säger det. De tror själv det, att det är Gud de söker. Men det är inte det. Kärleken till Gud är nettopp det som de inte har. Och all deras granskning av det gamla testamentet är fullständig på avväg. Och så hänvisar Jesus det. Han säger att jag är ju kommit i min fars namn. Och de tar inte emot mig. Kommer en annan i sitt eget namn, han tar emot. Och då siktade dock Jesus till bara så många skriftlärde som fick stor auktoritet i Israel. De fick stora namn, att rabbi den och den sa det och det. Rabbi Shammai för exempel sa så, rabbi Gamaliel sa så, rabbi Hillel sa så och så vidare. Det går forskjellige historier om disse rabbinerne i de jødiske, gamle jødiske traditioner og i Talmud. Det er underlig å se hvordan de siteres som store autoriteter. Og de kommer i sitt eget navn. Han tar de imot. Men Jesus som kommer i sin fars navn tar de ikke imot. Og hvis de nå tenker at Jesus av den grunn vil anklage dem hos Faderen, fordi de ikke har kjærligheten til Faderen i seg, så tar de feil. Jeg vil ikke anklage dere hos Faderen. Men det er en som anklager eder, Moses, han som vi setter eders håp til. Han er den som anklager dere. For der som ikke tror han Moses, da tror de heller ikke meg, for det er om meg han har skrevet. Da Jesus gikk sammen med de to til Emmaus, så holdt han deres øyne igjen, så de ikke skulle kjenne ham fra begynne med. Så står det at Jesus utla for dem, ifra Mose lov, og fra profetene, og fra alle skriftene, det som er skrevet om ham. Altså det er tre arter av skrifter i Gamle Testamentet. Det er loven, det vi kaller de historiske skrifter, også inkludert der. Og så er det profetens skrifter, forkynnelseskrifter, og imellom dem står det som jødene kalte skriftene, eller salmene. De brukte begge uttrykk. Det er de poetiske skrifter. Og Jesus gjør det klart at alle tre kategorier av skrifter i det gamle testamentet handler om ham. Det uttrykket der med Mose lov og profet og skriften er feil oversatt i den nye bibeloversettelsen. Det ser ikke ut at den som har oversatt det har forstått hva det uttrykket der betyr. Og vi har det samme fra vers 44, og Jesus sier til sine apostler at alt det måtte som var skrevet om ham i Mose lov og profeten og salmene, det måtte oppfylles. Han er innholdet. Vi ser i Matteus 2:15, da Jesus måtte til Egypten, de måtte flykte med ham til Egypten, så heter det i Matteus 2:15 at på den måten så skulle det ord oppfylles, som er talt til profeten, som sier, fra Egypten kalte jeg min sønn. Det profetordet er Hoseas 11:1. Og der er det sagt om Israel, at Gud kalte Israel fra Egypten. Han kalte Israel sin sønn. Det som sies om Israel, det er sagt om Guds sønn. Slik har det gamle testamentet en betydning som vi umiddelbart ikke er i stand til å forstå. Nå skulle de skriftlærde hatt bedre forutsetninger vi for å forstå det. Men Jesus gjør det klart. Det vitner om han alt sammen. Og så kommer da konklusjonen på at dere kan jo ikke tro mine ord, for dere tror ikke det som Moses har skrevet. Dersom ikke tror Moses skrifter, hvordan kan jeg da tro mine ord? Og jeg tenker med sorg i hjertet på hvordan teologien i sin alminnelighet i dag fraskriver Moses det meste av det han har skrevet. Og hvordan man nettopp ikke tror i dag det som Moses sier. Man er så mye klokere nå. Og vi moderne mennesker er jo mer intelligente enn menneskene var den gang, mener man da. Det er naturligvis motsatt. Folk i eldre tid var nok langt mer intelligente. De hadde ikke så store kunnskaper når det gjaldt fysikk og mange andre ting. Og de var ikke kommet så langt når det gjaldt å herske over naturen som vi er i dag. Det er sikkert nok. Der står jo vår tid langt over. Men vi kan si at menneskenes intelligens er blitt omvendt proporsjonal med utvidelsen av makten over naturen. Mennesken i dag har liten evne til å oppfatte, lite evne til å se, lite evne til å lære noe. De fleste i dag er veldig vanskelig for å lære noe utenat. Og så er sannheten den at vi vet ikke mer virkelig enn det vi kan utenat. Jeg hørte da Johan Borgen i radio leste opp sin bok fra barndommens, eller i barndommens rike. Han leste om den skolen han kom på. Han hadde begynt på folkeskole. Og alt det de måtte lære utenat. Så sammenlignet han med skolen i dag, hvor man ikke skal lære noe utenat. Og så sa han noe som jeg var svært enig i. Det viser en kolossal tilbakegang. Man tror det er motsatt. Sannheten er den, sa han. Man kan kanskje diskutere hvor meget er nødvendig for mennesker å vite. Det er mulig at det kan diskuteres, sa han. Men en ting vil jeg si sikkert. Intet menneske vet mer enn han kan utenat. Det er sant. Og så kan vi noen hver av oss tenke hvor mye vi egentlig vet. Man påstår det at skolen skal hjelpe de som går der til å finne hvor de skal gå for å få vite noe. Det er ikke nødvendig å vite så mye, bare man vet hvor man skal gå for å få vite noe. Men sannheten er den. Skal du vite hvor du skal vende deg hen for å få vite noe, da må du kunne mye. Den som ikke kan meget, kan umulig vite hvor han skal henvende seg for å lære noe. En forferdelig selvmotsigelse. Og likedan er menneskesinnet blitt sløvet av alle massemedia, alle slags inntrykk som skal komme inn, og som ikke har anledning til å feste seg. At radio og fjernsyn står på, man legger ikke engang merke til hva som blir sagt. Det er en sikker evne til å sløve seg på. En sikker måte, mener jeg, sløve seg på, ødelegge sine evner på. Så det advarer jeg derimot. Men det er en god ting å lese Bibelen for å se hva der står. Ikke for å behandle ordet, men for å se hva det står. Og lese og lese. Så trer Jesus frem. Og Bibelen skaper troen i hjertet. Den hellige ånd virker omvendelse og tro og et nytt liv i oss. Det virker frelse, fred med Gud, og gjør oss til arbeidere i Guds rike. Det gjør den hellige ånd gjennom Bibelens ord, gjennom sann forkynnelse, hvor Bibelens ord kommer til sin rett. Dette lærer vi av det Jesus sier oss i dag. Så la oss ransake Skriftene, fordi det er sant at i dem har vi evig liv. Og så skal vi få se, det er nettopp de som vitner om Jesus. Og så får vi komme til ham. Vi takker deg for ditt ord, Herre. Takker deg for i dag. Takk fordi du er den du er, Herre. Og se det alle våre hjertesukk. Alt som i hver for oss kunne ha trangt å be om. Du som ransaker hjertene. Herre, du vet hva åndens atro er. Efter Guds vilje går han i forbønn for alle dine, Herre. Og det takker vi deg for. Amen.